Брали удзел палітолігі Кірыл Коктыш з Москвы і Андрэй Фёдараў з Менску. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Делегация демократичных сил Беларуси, якая наведывая США, взяла удел у слуханнях «Беларусь от диктатуры до демократии», налаженных Хельсинской комиссии Конгрессу США. Рада Евразвязу спадзяецца, что судовый процесс над газетой «Новый час» пройдет в отповедности с международными обовязками Беларуси у галине свободы выказывания и друку. Про гэта заявила Христина Галяк, прессовая секретарка представника Евразвязу пытаннях бяспекі. У Чавыцкім суде отбылося попереднее слухання у спрэчцы редакторки газеты Крыжовского райвыканкаму «Ленинский клич» Татьяны Ивкиной с выдавцом незалежной мясцовой газеты «Вольный город» Владимиром Кудрауцевым и автором гэтага выдання Валером Барысовым. Баки отмовились от примирения. Менгарвыканкам забаранил митинг предпринимальников на Кастрычинском пляце у Менску. Запіс онлайн-канферэнцыі з Барысам Нямцовым прагучыць пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру «Свабоднай мары».
Роман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
А беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам Саюзу правых сілаў Расіі Барысам Нямцовым. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Нямцоў, чаму расійская апазіцыя выводзіць так мала людзей на вуліцы? Нават у значна меншай Беларусі у Менску на апазіцыйныя акцыі ходзяць значна больш людзей.
Ну, во-первых, Я не говорю,
по-перше, я не скажу, что было мало людей 24-25 на марше незгодных. У Москвы было 3-4 тысячи, что во умовах беспрецедентных репрессий при десятках тысяч амаповцев, провокацию, коли обвещали, что на меня зробят замах, это немалая личба. У Санкт-Петербурге амаповцев было еще больше, и милициантов больше за 20 тысяч. Конечно, люди боялись за свое житье. Тым не менш, нягледзячы на гэтыя пагрозы, людзі спрабавалі прайсці. Іх спецслужбы амапаўцы лавілі на падыходах да праспекту, і яны да дварцовай плошчы не маглі дайсці. Уласна, я на падыходзе да дварцовай плошчы быў арыштаваны, хаця ўсяго толькі мірна размаўляў. Акрамя таго, трэба мець на ўвазе, што рэжым Пуціна не менш цынічны, чым рэжым Лукашэнкі, а можа быць нават і больш, калі мець на ўвазе гебельсаўскую прапаганду, якую Пуцін вядзе на тэлеканалах. Расійскія грамадзяне, як людзі паслухмяныя і даверлівыя да таго, што кажуць з тэлеэкранаў, знаходзяцца пад уплывам такіх вось маніпуляцый увесь час. Нарэшце, апошняе, вельмі істотнае. Нафта каштуе 100 даляраў, і рэальныя даходы людзей падвышаюцца. Канешне, яны падвышаюцца зусім не так, калі ў нас была б дэмакратыя і не было б такой бязмежнай карупцыі. У нас карупцыя значна вышэй, чым у Беларусі і ў Украіне. І тым не менш, высокі кошт на нафту дазваляе рэжыму індэксаваць пенсіі і зарплаты, і ўлады актыўна выкарыстоўваюць гэта дзеля таго, каб людзей трымаць дома і ў падпарадкаванні. Для беларускай апазіцыі найвялікшай праблемай з'яўляецца адсутнасць сваіх сродкаў масавай інфармацыі. А ў дзяржаўных газетах на радыё тэлебачанні аб апазіцыі, яе поглядах і прагнозах альбо нічога, альбо толькі бруд. А як справа ў гэтым накірунку ў Расіі, пытаецца Іосіф Клімята з Віцебску. Абсалютна такая ж сітуацыя, толькі трэба мець на ўвазе, што ў Расіі больш цынічная ўлада, чым ўлада Лукашэнкі. На Пуціна працуюць абсалютна брудныя, чорныя паліттэхналогіі. Гэта Паўлоўскі, Леонцев, Аркадзь Мамантаў, гэта халуйствуючы Міхалкоў, халуйствуючы КДБшнік і адвакат Астахаў.
Вот. Короче говоря, бригада ахалуевших граждан гораздо более...
Карацей кажучи, бригада ахалуевших громадян значно больш цинічних, чем у Лукашенки. Натурально, на державных каналах дзейнічаюць так званые стоп-спісы, а позиции забаронена з'являцца на державных каналах. Усё па падручніках Гебельса робіцца, і ў гэтым сэнсе сітуацыя яшчэ горш, чым у Беларусі, таму што ў Беларусі таленавітых нягоднікаў менш, чым у Расіі.
Беларусь талантлівых негадзяев менш, чым у Расіі.
Спадар Нямцов, як вы думаеце, ці пачнуцца ў Расіі рэпрэсіі?
Я думаю, что да. Дело в том, что Путин, он...
Думаю, что репрессии будут. Путин брат Лукашенко, только в сенсе репрессии он молодший брат. И он будет робить то же, что и Лукашенко, у меня сомнений нема никаких. Иншая справа, что у его истерика с нагоды реакции Заходу больше навод, чем у Лукашенко, потому что Россия ядерная краина, член восьмерки, уваходит у Раду безпеки ААН, Россия саправды моцная краина управнами с Беларусью. Ягоная істэрыка з той прычыны, што калі ён апынаецца такім жа, як і Лукашэнка, ізгоем, гэта калі выбары і прэзідэнцкія прызнаюцца нелегітымнымі, у Пуціна асабістых перспектываў зусім ніякіх. Так што трэба мець на ўвазе, што на карце лёс велізарнай ядзернай дзяржавы, і для Пуціна гэта вялікая праблема. Асабістая праблема, ён усё ж не жадае быць канчатковым ізгоем, як Лукашэнка. Уласна, рэпрэсіі ўжо былі падчас гэтай выбарчай кампаніі. У нас у краіне было больш за 100 актывістаў арыштаваныя. Чэкісты па ўсёй краіне грамілі нашы офісы, хунвэйбіны пуцінскія, нашысты, пераследавалі лідараў Саюзу правых сілаў і мяне ў прыватнасці. Міліцыя пры гэтым заплюшчвала вочы на іх хуліганскія ўчынкі. Карацей кажучы, яны найбольш цынічныя тэхналогіі выкарыстоўвалі падчас гэтых выбараў. Напрыклад, раскидывали улетки, что усе наши агитаторы хворые на СНИД. От имя СПС телефоновали москвичам и нижнегородцам с потребованием исти на голосование у ночи. Бабулькам рассылали листы, что небыто у офисах СПС выдаются и льготные картки со скидкой у 50%. Яны больш циничные, чем Лукашенко. Их улада трымается на велизных грошах от экспорту нафты и газу. Улада больш разбэшчаная вялікімі грашыма, і менавіта таму, што ім ёсць што губляць, яны знаходзяцца ў больш цынічнай фазе, чым Лукашэнка.
Лукашэнка, они знаходзяцца ў болей такой цынічнай і больш лжывай фазе, чым Лукашэнка.
Спадар Барыс, ці гатовыя вы і расійскія дэмакраты да пераходу на паўлегальныя пазіцыі да 100% нелегальнай дзейнасці, калі якія заўгодна канстытуцыйныя правы давядзецца рэалізоўваць пад ціскам і рэпрэсіямі?
Я
ўжо гэтым займаюся, але яны паводзяць сябе абсалютна нахабна. Яны растапталі расійскую канстытуцыю, растапталі нашы законы. У нас у краіне басманныя правасуддзі, калі рашэнні прымаюцца выканаўчай уладай па званках, суддзі абсалютна бяспраўныя. Мы фактычна ў гэтым рэжыме знаходзімся, так што я не вельмі разумею пытанне. Мы ўжо змагаемся ў рэжыме абсалютнай адсутнасці правасуддзя, абсалютнай адсутнасці свабоды друку, абсалютнай адсутнасці падзелу ўладаў, грамадзянскага кантролю над спецслужбамі і гэтак далей. Мы ўжо жывем у гэтым рэжыме. Спадар Нямцоў, хто, на ваш погляд, будзе кандыдатам ад улады на прэзідэнцкіх выбарах? Гэта будзе Зубков альбо нехта іншы, пытаецца Сергей з Менску.
Імя не важно. Очевидно, что
имя не істотнае. Відавочна, што Пуцін жадае застацца. Ён як той габрэй у анекдоце, развітваецца, але не сыдзе. Я магу сказаць, як завуць пераемніка.
Яго завуць слабы, яго завуць лаяльны і піцерскі. А как?
Яго завуць слабы, яго завуць лаяльны, яго завуць піцерскі, а імя і прозвішча не істотныя. Пуцін жадае правіць надалей. Уласна, істэрыя вакол гэтых выбараў і выкарыстанне гнюсных і цынічных тэхналогіяў патрэбныя былі Пуціну, каб незалежна ад ягонай пасады ён кіраваў краінай. Мне падаецца, што ён узурпаваў перамогу, таму што гэтак несумленна атрымаць вынікі выбараў наўрад ці дазволіць яму кіраваць надалей з чыстым сумленнем. Хаця, канечне, пра сумленне там казаць не выпадае. Але я хачу сказаць іншае. Я хачу сказаць, што ён стварае вельмі небяспечную сістэму. Калі ён будзе жыць на рублёўцы, а ў Крамлі будзе марыянетачны прэзідэнт, ён будзе усімагутны, а прэзідэнт будзе слабы. Насамрэч, у Расіі гэта было. Гэта называецца двоеўладдзе. А двоеўладдзе заўсёды гэта смута. А смута гэта заўсёды канфлікты. Апошняя гісторыя з двоеўладдзем была у часы конфліктнага супрацьстаяння паміж Ельцыным і Вярхоўным Саветам, паміж Ельцыным і Хазбулатавым у 93-м годзе. Ён скончыўся расстрэлам Белага дому і крывавымі сутыкненнямі ў Астанкіне. Было двое ўладзе, калі Гарбачоў і Ельцын змагаліся за кантроль над краінай, скончылася развалам СССР. Ну і ў 17-м годзе таксама было двое ўладзе пасля таго, як Мікалай вырыкся трону. На самой справе Пуцін стварае для сябе дастаткова зручную канструкцыю, калі ён кіруе краінай, не знаходзячыся ў фармальнай пазіцыі прэзідэнта, але для краіны гэта жудасная канструкцыя, таму што двоеўладдзе гэта катастрофа для Расіі.
Не находясь в формальной позиции президента, но для страны это ужасная конструкция, потому что двоевластие это катастрофа для России.
Спадар Нямцоў, аднойчы вы заявілі, што для Беларусі будзе лепш, калі яна аб'яднаецца і будзе часткай Расіі. Маўляў, у Расіі больш свабоды. Ці змяніліся вашыя меркаванні? Я гэта казаў у 90-е гады, калі сапраўды ў Расіі была свабода, а ў Беларусі была лукашэнкаўская дыктатура. Канешне, цяпер я б не пажадаў Беларусі такога сцэнару, а ні ў якім разі. Я лічу, што гэта вельмі дрэнны сцэнар. Пагадзіцеся, што Расія 10 гадоў таму і Расія сёння – гэта дзве розныя краіны. У Беларусі рэжым як быў дыктатарскі, так і застаўся, а вось у Расіі дынаміка вельмі моцна адмоўная. Так што я не хачу, каб Беларусь была пад прыгнётам карумпаванай крамлёўскай адміністрацыі. Гэта вельмі дрэнна. Я б хацеў, каб вы пазбавіліся ад свайго дыктатара і зрабіліся нармальнай дэмакратычнай краінай.
Я б хацеў, каб вы пазбавіліся ад свайго дыктатара і сталі свабоднай дэмакратычнай страной.
Што разумець пад саюзам Беларусі і Расіі ў дэмакратычных умовах? Прывядзіце з гісторыі хаця б адзін прыклад, калі б вялікае не паглынала малое. Для Беларусі што Пуцін, што Нямцоў аднолькава. Мы у Европу хочам, а не ў Расію.
Ну, хаціце ў Европу, ідзіце, я ж вас не дзяржу.
Ну, хочаце ў Европу, ідзіце, я ж вас не трымаю. Але ўсё ж Пуцін ад Нямцова крыху адрозніваецца. Ва ўсялякім разі ніякія цынічныя дзеянні ў адносінах да суседа і дзеянні неправавыя я б не рабіў. Безумоўна, гэта павінен быць выбар беларускага народа, і калі гэты выбар еўрапейскі, значыць, калі ласка, ў Европу. Я магу толькі адно сказаць, аўтарытарныя рэжымы ніколі не аб'яднаюцца. І аўтар гэтага пытання да мяне можа расслабіцца, пакуль для ўлады аўтарытарны дыктатар Лукашэнка і наш такі ж самы ніякага аб'яднання не будзе, таму што дыктатары паўнамоцтвамі не дзеляцца. Калі б Расія была дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавай, дык саюз такой дэмакратыі ніякіх пагрозаў беларускаму суверэнітэту не меў бы, так што не нервуйцеся. Калі б Нямцоў быў прэзідэнтам, гэта было б добра для Беларусі і для Расіі. Але гэта хутчэй такая маларэалізуемая мара. Прычым не мая зусім мара, а людзей, у якіх з галавой усё нармальна.
Людзей, у якіх з галавой усё ў парадку.
Спадар Нямцоў, на ваш погляд, які рэальны рэйтынг СПС у расійскім грамадстве? Ці магчыма вакол працы на так званых выбарах аб'яднаць усіх нязгодных з палітыкай Пуціна і зрабіць актыўную кампанію свайго кандыдата? Якое ваша бачанне будучага супрацоўніцтва паміж дэмакратычнымі Расіяй і Беларуссю?
Ну, во-первых, с белорусской оппозицией активно работаем.
С белорусской оппозицией мы активно сотрудничаем, с АГП, коммунистами, с Милинкевичем. У нас добрые конструктивные отношения. Что до рейтингу, так я вам так скажу. 25% граждан готовы поддержать демократичную оппозицию. Это питание центру Юрия Левады. І наконт аб'яднання. Мы цяпер актыўна вядзем перамовы з патэнцыйнымі ўдзельнікамі прэзідэнцкай гонкі. І я б вельмі хацеў бы, каб такое аб'яднанне адбылося. Мы прапануем, дарэчы, ўзяць на ўзбраенне вопыт беларускай апазіцыі, якая знайшла ў сябе сілы і вылучыла Мілінкевіча ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. Думаю, што мы можам нешта падобнае прапанаваць. Наша ідэя такая. Хто б не быў кандыдатам у прэзідэнты, астатнія кандыдаты павінны быць ягонымі даверанымі асобамі. Я маю на ўвазе СПС, Яблык, Каспарова ды іншых.
Я имею в виду там Саюз правых сіл, Яблыка, я имею в виду Каспарова, Рыжкова і других.
Вы слухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Барысам Нямцовым. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц. А таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.